Da var det jo fint å være tilbake på Snik igjen. Eller Snik, som det heter etter hvert, ser ut for. Litt mer rundt I kantene det. Stiller litt sånn I finpussen I dag, for vi kommer rett ifra en begravelse. Og da får en I alle fall kraftig minnelse om hva vi mennesker står overfor. Det kommer en dag for hver enkelt av oss. Vi kan I alle fall være sikre på at når det har gått noen årtier fram igjennom, så det ingen av oss som her lenger. Da vi gått over I evigheten. Derfor er det så viktig med det vi samlet om I dag. At vi hører I tide, og at vi får nåde til å bevare det hjerte som det står på dette skriftordet på prekestolen her. Vi har ikke frelsen I oss selv, som vi hørte til å begynne med. Vi har den I Kristus. Og det det som så vanskelig for oss å skille her, liksom, og flytte liksom, blikket fra vårt eget til han. For det Gud regner med. Han ser på ham. Og så tror jeg hele tiden at Gud ser på meg. Det ikke lovens Gud vi står over for når det gjelder vår frelse, men det nådens Gud, han som nådig steig hit ned I menneskeskikkelse for å ta vår plass helt og fullt. Det så ufattelig, det evangeliet. Jeg skal lese en tekst fra Johannes 15 og 25, og så litt over I det 16. Kapitlet også. Og jeg leser da I Jesu navn. Men dette skjedde for at det ord skal bli oppfylt som skrevet I deres lov. De hatet meg uten grunn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg. Men dette har jeg talt til dere for at når timen kommer skal minnes at jeg sa dere det. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Nå sier jeg kraftig kost når du leser dette her. Vi ser det jo fra visse andre religioner, hvordan de allerede gjør dette her. De slår folk ihjel I sin Guds navn, og tror de gjør Guden dyrkelse. Det ikke noe ukjent fenomen I våre dager heller. Her I vårt land så vi mer forsiktige, det går mer subtilt til, som vi sier også. Det liksom noen som prater sammen bak der og sånn, og så rammer de på den måten. Det ingen som slår deg direkte ihjel. Men det finskapet der, det der altså. Det må du aldri tvile på. Så kommer litt inn på det også. Men det jo vemodig å lese denne teksten. Det trist, for å si det like ut. De hatet meg uten grunn, sier Jesus. Ja, det skal være sant at det var uten grunn. Han gjorde jo bare vel. Det folket vittner om ham. Han har gjort alle ting vel. Likevel så hatet de ham. Og det var nettopp av den grunn som Fredrik var så vidt inne på til å begynne med her. Alt vårt blir satt til side så ikke regnet med. Alt det som vi synes var så fint av egne gjerninger og åndelighet og så videre. Ingenting verdt. Utenfor Kristus. Og så kommer finskapet. Det fariseren I oss det. Og dette altså gjør han sine oppmerksom på. Må også dere regne med, sier han. Dette må dere regne med. Det ikke noe som muligens kan komme til å skje, men altså det vil komme til å skje. En hver som har dette vittnesbyr I sitt hjerte og går ut med det, han vil komme til å oppleve det. Ingen tvil om det. Den kristendom som verden, den åpenbare og den skjulte, altså den religiøse, kan finne seg til rette med, det ingen kristendom, men det altså en forfalskning av sann kristendom. Ellers ville verden aldri godtatt det. Søren Kierkegaard, denne danske kristne filosofen, han sier et sted, kristendom martyrium, sier han. Rett og slett. Og han levde altså ikke i kommunistkina, eller Sovjet, men i Danmark. Og det altså i en tid hvor kristendommen visst nok sto sterkt i landet. Da kom han med det uttrykket. Og nei, sann kristendom har nok aldri stått sterkt i noe folk. Men den kristendom som modererer seg, gjerne populær, vet du, om ikke akkurat høyt akta. Det ikke den de respekterer egentlig, men den kan de liksom leve med, ikke sant? Da får man bli med på verdens hitlister, vet du. For man rett og slett ufarlig. Det sørgelige at denne popularitet stort sett blir betraktet som fremgang for kristendommen. Og dette for blir mer og mer godtatt, men frukten av altså utviklingen i forsamlinger og menighetsliv, det taler sitt alvorlige og klare språk om hva det for noe. De sanne troende står utenfor sammen med Jesus og banker på. Jeg hadde en underlig opplevelse for ganske mange år siden oppe i Romsdalen. Altså ledet møter og sånn der. Jeg kom til å si noen ting om ting som var på vei inn i kristenheten på den tida. Og så nå nærmest har tatt helt og fullt over. Nok om det, men han sa det at ja, sånn det ikke her. Du taler til folk som ikke til stede, sa han. Ja vel, så jeg, men jeg gikk inn hit, så jeg hang en plakat på døra der ute, så det på vei inn da, i hvert fall. Kanskje verdt å advare på forhånd. Det var her i Norge Hans Nilsen Hauge ble ødelagt i fengselet. Det var her i Norge Ludvig Hope sto på kirketrappen og forkynte Guds ord fordi døra var stengt for ham. Det var her i Norge. Ikke så langt tilbake. Det var midt i den tida da kristendommen sto sterkt i landet, kan vi si. Jan Førselstein. Så sto sånne folk utestengt. I dag så pynter de altså profetenes gravsteder og vil gjerne identifiseres med dem. Men hva tror du de gamle ville sagt dersom de kom og så Kristen-Norge i dag? Har du tenkt på det? Hvordan det står til iblant oss? Den troende vittneskriften har fått del i et nytt liv. Og dette nye liv, det et guddommelig liv til og med. Derfor går han ikke lenger ihop med verdens ånd, altså med tidsånden som åpenbares i skikk og bruk, som det gjerne kalles. En opplever tvert imot en indre sorg over det ugudelige vesen som verden fanget i, dens åndelige blindhet og mørke også. Og det noe av den største trengsel for en trone, nemlig den indre trengsel. Ikke det som de påfører deg utenfra, men den indre trengsel, at jeg som jeg er. Hvordan tror du Paulus hadde det når han skriver dette i Romerne 7? Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg fanget synden. Hvordan tror du han hadde det? Det vet du vel hvis du har gått samme veien. Den indre trengsel. Jeg ville så gjerne være etter Gud, men jeg jo ikke det. Jeg får det ikke til. Og som jeg kommet han hele veien og bekjenner min synd. Se nåde til meg, arme syndige menneske, som har krenket deg i tanker, ord og gjerninger. Det står fast ennå det. Og så det den lykke over all lykke at det gjør han. Han ser i nåde til den synder som kommer til ham. Han gjør det. Det er vår redning. Det er vår eneste redning. At Gud er som han er. Og med dette, altså, det er en trengsel som hyklerne ikke kjenner til. Jeg har aldri vært der. Den indre sorg først og fremst over seg selv, altså, fordi jeg finner den samme åndsvesen der inne som jeg også ser rår i verden. Samtidig altså som jeg har en indre trang til å være til Gud. La det være sagt. Vi lever et nytt liv. Vi har ikke bare en mengde tanker om kristendom, vet du. Det vil ikke hjelpe oss det minste. Om vi blir aldri så kunnskapsrike i kristendom, om ikke dette er kommet til liv. Kristendom er ikke bare noe vi pusler med nå og da, vet du, og da helst på fritiden, men det er rett og slett vårt liv. Det er mitt liv i dag. Det er liv i Jesus. Det er ikke et liv i oss selv, uavhengig av ham. Derfor søker han stadig i alle ting, du som har fått livet. Hvor er du søker det hen? Er du fornøyd med din bønn? Ditt bønneliv? Er du fornøyd med din virksomhet i den kristne forsamling? Er du fornøyd og takknemlig for alt det du får gjøre i Guds rike? Og så videre. Er det der du har det? Eller er du takknemlig fordi at Jesus, han har gjort dette fullkomment for deg? Gitt deg alt for intet. Det er altså ikke liv i oss selv, uavhengig av ham. Derfor søker du ham stadig, alle ting du som har fått livet, vet du. For Gud har gitt oss evig liv, og dette liv, det er i hans sønn, står det. Du kan lese det i 1. Johannes 5,11, det er et velsignet ord. Gud, dette er vitnesbyrdet, rett og slett, står det. At Gud har gitt oss evig liv. Ja, hvor? Og dette liv er i hans sønn. Det står ikke at han skal gi deg evig liv hvis du bare overgir deg i kveld og så videre. Han har allerede gitt deg det. Det er 2000 år siden Jesus kom til denne verden. I ham er liv. Jo, jeg har noe vel livet, men jeg merker ikke så mye til det, sier du kanskje. Det var jo underlig det da. Er sannheten Jesus i meg, da opplever jeg i alle fall to ting helt bestemt. Jeg har synd å bekjenne. Jeg har virkelig synd å bekjenne. Jeg sier virkelig synd. Ikke malt synd som Luther talte om, men virkelig synd. Står for Gud i sannhet, altså. Jeg hadde mye å gjøre med en pastor for mange år siden nå. Meget karismatisk, fløy ganske høyt opp under taket, nesten sagt. Og så var det så veldig dette her med at Gud, vi var ikke syndere lenger. Jeg hadde tatt bort, så vi var ikke syndere lenger. Så sa jeg det merkelig. Jeg var ganske ny som kristen, så jeg hadde ikke så mye greie på det, hverken ene eller andre. Men det var noe som slo meg, så jeg sier, det er merkelig at Jesus ba oss be. Hver dag, en eneste dag egentlig skulle vi be den bønnen. Forlat oss vår skyld, så vi også forlater våre skyldene. Hvorfor skal jeg be den hvis jeg ikke har noen skyld? Nei, det er syndere han tar seg av, forstår du. De som kommer til ham og bekjenner sin skyld. Jeg har altså synd å bekjenne, og jeg har ett frelseshåp. Ett frelseshåp. Så skriver også apostelen Johannes det trøstens ord til de troende i 1. Johannes 1,9. Dersom vi bekjenner våre synder, så vi har det altså. Er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Altså, dersom vi er blant dem som har fått del i å vandre i lyset, da skal vi også vite at vi er en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, som forlater oss syndene og renser oss fra, legg merke til det lille ordet nå, all urettferdighet. Står ikke noe tilbake da, vet du. All urettferdighet. Legg merke til at Johannes her skriver til hvem? Til de troende. Til de troende. De har synd å bekjenne. De har urettferdighet som er i behov av å bli renset. Det er sannheten, skjønner du. Og det er det vi er kalt til å leve i. De sanne troende er altså i behov av dette. Israels folket, de ble døpt i Jordan, og Johannes står det i det de bekjente sine synder. De merket det, men ingen ble frelst i Johannes ståp. Ingen. Han måtte peke på Jesus, som vi leser i 1. Johannes 1,29, og så vitner han, se det Guds lam som bærer verdens synd. Det var det frelse. De som så det lammet, så hvem Jesus var, altså i virkeligheten, og hva han var her på denne jord for å fullføre, de ble frelst. Vi ble døpt i den hellige ånd og ild. I dag snakkes det om, vi gjorde det den første menigheten jeg vandret i, og vi snakket om denne ilden. Det var så veldig da, vet du. Da blir det jo så opplønt og så voldsomt da, vet du. Hellig ånd og ild. Hva er det fremste egenskap ved ild? Den brenner opp det den kommer i nærheten av. Og får du med den hellige ånd å gjøre, så brenner det opp. Og så får du noe annet i stedet. Se det Guds lam som bærer verdens synd, det er jo frelsens budskap det. Den som har tatt imot det er frelst. Tror du Johannes' ståp eksisterer i dag? Ja, den gjør det i en noe annen form. Alle de som i sitt gudsforhold, sitt frelsesåp, hviler på noe annet enn Johannes' vitnesbyrd om Jesus, som i virkeligheten er Faderens vitnesbyrd om Sønnen. Det er Johannes' ståp. Jeg tok et standpunkt for Jesus. Jeg bestemte meg, jeg døpte meg, jeg ga meg over, og så videre. Jeg bøyde meg. Hør du det? Var det frelse i det? Var noe jeg gjorde? Og det er veldig talende når du stanser et øyeblikk for det. Jeg bøyde meg. Ser du det? Hvor det ender end? Det både begynner og ender hos deg. Nei, det var Jesus som bøyde seg. Helt ned i avgrunnen. For at du skulle bli frelst. Ved det. Det var derifra Johannes hadde det vitner han selv også. Ifra den hellige ånd som åpenbarte det for ham. Legg merke til alt tale om troen i dag. Det er troen som gir mitt liv mening. Det er troen som holder meg oppe, må tas på alvor og så videre. I enkelte tilfeller så er vel det bare en uheldig måte å uttrykke seg på, så mye skal vi gi det, vet du. Men i svært mange tilfeller er det nok tale om nettopp religiøsitet. Jeg regner med noe som kommer fra meg. Min tro er det som er så viktig. For hva er vel troen for en sann kristen da? Det er ikke noe annet enn hjertets rettethet på Jesus. Øyvind Andersen, denne bibellæreren, han brukte nettopp det begrepet, og det er et velsignet begrep. Hjertets rettethet på Jesus. Det er det den hellige ånd virker i et menneske, vet du, der han kommer til. At du blir rettet på ham. Derfor taler han ikke om, og han har ingen trøst i troen, men i ham som han tror på, nemlig Jesus. Troen er ikke noe i seg selv, vet du. Og som gammel forkynner, jeg har hørt en del på for en del år siden, han død for mange år siden nå, men han sa det sånn, jeg tror så lenge jeg ser Jesus. Og når du ikke ser han, hva er det du tror på da? Nei, det er Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Det er så om å gjøre at du og jeg får vårt blikk festet på ham. Eller så må vi altså spørre, hva er det da du tror? Om det ikke er det. Troen må ha en gjenstand, vet du, og det er troens gjenstand som frelser, og ikke troen i seg selv. En verdslig mann, han sa til meg, de troende er gilder i dag, sa han, for de er så lik oss. Det er litt av et vitnesbyrd fra verden, det. Så lik verden, altså. Det hadde han registrert. Men noe av sann troendes indre trengsel er jo nettopp at det ikke er rom i et verdslig hjerte til å tale om det som ligger deg på hjertet. Han har funnet en usigelig skatt, men han går omkring liksom ropende til døde. Du hører tale om all denne verdens ting, men ikke om det viktigste av alt. Hvor skal du tilbringe evigheten, du som er nå? For du skal tilbringe evigheten et sted. Det er jo ingen tvil om. Men hvor? Er det ikke viktig? Å få svar på det. Slik går også en kristen og lider på arbeidsplass, i skole, hjemme gjerne, blant sine egne og så videre, og opplever at han har fått del et budskap som verden ikke hører og ikke ser. Og nei, vi vil ikke bli som verden, det må vi det har vi jo opplevd, men det er vårt hjertes bønn at de måtte få det som oss. Det er ikke vi som skulle bli lik dem, vet du. Men det er jo de som skulle bli like oss. Få del i det samme, altså. Det er vårt hjertes bønn. Smake og kjenne. Hva da? At Gud er god. Men den åpenbare verden, den hater de troende. For de er lys og salt, som Jesus sier. Det er ikke noe de skal legge an på å være det, vet du. Det kan de overlate til dem som vil tekkes Gud med noe annet enn Jesu offer. Men de er det, så sant Herrens ånd bor i dem. Så er de lys og salt i verden. Det er ikke noe du bestrever etter å bli. Lever du sant med Jesus, så er du det. Derfor blir de heller ikke tålt, for lyset det avslører, ikke minst de uomventes urett til Guds forhold. At den åpenbare verden hater de troende, det er en ting. Men det er noen som hater de troende mer intenst. Hvem er det? Det er de religiøse. De som har fått noe i seg selv. Djevelen der han fremstår som en lysets engel. Verden som forsøker å skjule seg i et hellig skrud og henge på seg altså kunstige etterligninger av åndens frukter, som er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sagmodighet og avholdenhet. Altså, man prøver å være sånn som den hellige ånd er. Har det lykkes? Hørte du de ordene jeg leste opp nå? Disse egenskapene? Hvordan har det lykkes? Dårlig, ikke sant? Ja, prøv å fremskaffe disse frukter av ditt eget hjerte. Å bli en kristen, det er å få del i guddommelig liv, forstår du, som vi nevnte til å begynne med. Få del i noe som ikke finnes i oss, naturlig. Noe Gud må gi deg. I sin nåde. Du kan være nidkjær for det du ser som Guds sak, nidkjær for den rette lære, for eksempel, og arbeide natt og dag, eller du kan være motsatt og favne alle. Men livet, når det spørres etter det, hva sier du da? Ja, hva sier du som her nå? Når det spørres etter livet, har du liv i Gud? Hvor ser du da? De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel, skal tro han gjør Gud en dyrkelse, hører vi av teksten vår her i kveld. Det er Jesus som taler. Åpenbarer oss dette her. Og her går da dette alvorlig opp for oss, at de som skal gjøre dette mot Guds folk, det er slike som er ute etter å gjøre Gud en dyrkelse. Det er religiøse mennesker altså. Det er de som skal sørge for at du blir stengt ute. At du ikke passer i det gode laget. Vi har det så kjekt på bedehuset. Vi kan ha inn sånne som forstyrrer så mye. Tale hårde ord. Og ja. Vi kan ha det sånn. Eneste du og jeg skal spørre om, kjære venn, er det Guds ord jeg hører nå? Eller er det ikke? Det eneste som betyr noe. Det er altså ikke den åpenbare verden først og fremst det jeg taler om her når Jesus taler om dette, men det er Guds styrke, det faktisk. Og dette skal de gjøre, sier han, fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Det er grunnen til at de skal gjøre det. Og vi minner oss i denne forbindelse Paulus ute ved Damaskus, den lærde teologens møte med Jesus, den Herre som han selv mente å tjene altså. Dag og natt. Hva er det du hører fra Paulus hjerte da? Et rop. Hvem er du, Herre? Hvem er du? Nå går det opp, for han kjente jo ikke den Gud han mente han kjente. Nå står han foran ham. Hvem er du? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Det visste han heller ikke. Han trodde han tjente Gud, men han forfulgte ham. Det er svært. Sånn går vi oss bort i sånne religiøse ting. Vi skulle ligge på våre kne og be først og fremst om å bli fridd ifra det. At jeg kan stå i for Gud i sannhet. For det er det han vil ha. Han vil ha sannhet i hjertets innerste, står det. Visdom i hjertets dyp. Det er bare han som kan gi deg det. Og hør du, han gir enhver som ber ham. Enhver som ber ham. Når talsmannen kommer, sier han her i teksten, han som jeg skal sende dere fra Faderen. Sannhetens ånd. Vi merker navnet han bærer, den ånd. Sannhetens ånd som utgår fra Faderen. Fra det hellige, fra selve helligdommen altså. Da skal han vitne om meg. Så fint å høre det stod her og sang i stad, evangeliske sanger som vi kaller det. Det er så veldig mange av disse sangene du hører fra sånne kor og sang og sanglag og så videre i dag, så de synger om seg selv. Jeg skal og jeg vil og jeg har tatt et standpunkt for Jesus, jeg skal til himmelen på det liksom. Syng om Jesus, hva han har gjort, hvem han er. Fint å høre. Han skal vitne om meg, leser vi teksten der. Den hellige ånds tale det. Altså ikke om troen, ikke om gjerninger, ikke om gudelig liv, men om meg. Jeg som gjelder i ditt sted for den hvite troende. Han skal vitne om ham. For uten ham eksisterer heller ikke det andre, skjønner du, men bare etterligninger som ikke fører frem. Som for eksempel en forstandstro som tror så langt den forstår. Gjerninger som er vantrosgjerninger fordi de legges til Jesu fullbrakte verk i stedet for å vokse frem av det. Et gudelig liv uten guddommelig liv og så videre. Jeg flust opp av det, og det ligger for oss alle dette her. Vi må bli fridd ifra det. Det er hvor grunnvollen, la oss gjenta, grunnvollen ikke den rette, der finner du en kristendom uten Kristus. Altså uten den sanne Kristus. I den enkeltes liv og i menighetssammenheng, dette burde mane oss til alvorlig ettertanke I dag, en ettertanke som kunne få drive oss til Jesus. Vårt eneste håp, det det håp Gud har gitt deg, skjønner du. Jesus, ikke noe annet. Nå mot slutten, den hellige ånd, sier han, han skal ta mitt og gi til dere. For vi har ikke noe I oss selv, vet du. Han tar av sitt, og så gir han til oss, og ved det står vi for Gud. Altså ved det som hører Jesus til. Ved det vi har fått av ham. Kan det bli bedre? Han skal ta mitt og forkynne for dere, for dette Guds liv og denne frelse en hemmelighet vi ikke kan tenke oss fram til. Det må bli oss åpenbart, forkynt og åpenbart. Og den som vandrer I dette lyset, han opplever også sannheten I Guds ord. Alle som vil leve ut frykt I Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Du rede? Spørs om ikke det kommer en tid hvor vi virkelig får oppleve det nå. I stor grad kan hende. Men legg du merke til en ting I dette verset, for vi kan møte mye forakt og avsky som har sin grunn at vi utgir oss for noe annet enn vi I virkeligheten fremstiller ting på en ufin måte og så videre. Verden flink til å gjennomskue slikt, vet du. Gjør det. Men legg merke til hva som står og stans gjerne for noe grunn på det. Vi lever Gud fryktig I Kristus Jesus, sier han. Det taler om. Verden forstår det ikke, det en dårskap for den. De religiøse tåler ikke, for dem det et regelrett anstøt. At dette Guds gjerning, at de skal tro på ham som han har sendt ut. Det det hele, sier de. Så kan vi være nå, tenk på alt det vi har forsaket og gjort. Og vært med I virksomheten I mange, mange år, skal det ikke gjelde for noe. Det gjelder for noe kun I den grad det har skjedd som en frukt av evangeliet. Ikke noe annet. Vi har ingenting å komme for Gud med. Ble du skuffet nå? Jeg håper ikke det. Jeg håper du ble glad. Takk I ditt hjerte at det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han Som en verdslig mann en gang sa til meg, at han levde og døde, hva har vel det gjort fra alle til for verden, sa han. For verden en dårskap, altså, akkurat slik som ordet vitner, den blind. Vel, dette utsagn kunne det jo nok føre oss en lang diskusjon over, altså, men en verden uten det kristne budskapets innflytelse, det begynner vi å se klare konturer av også I vårt land I dag. Og det ikke hyggelig det vi ser. Så det virker langt utover det at det kun har frelst mennesker, for å si det sånn. Det virker jo på hele samfunnet det, at denne hellige ånd har vært virksom iblant folket vårt. Men likevel så var han inne på noe riktig for sant å si, så kom heller ikke Jesus for å forandre verden, forstår du. Han kom ikke for å gjøre den til et bedre sted. Han gjorde ikke det. Som vi kan få inntrykk av gjennom en del forkynnelse, men han kom for å frelse oss ut av verden. Som en brand ut av ilden, som det står. For denne verden forgår I ilden. Han kom for å frelse deg ut av dette, som forgår. Verden ligger I det onde og kan ikke forandres. Den kan bare gå under med alt sitt vesen, og det dette den troende venter på å se frem til, at denne verdens vesen skal gå under helt og fullt, både I oss og omkring oss. Vi ser da ikke frem til at alle disse menneskene skal gå til grunne, eller gå til helvete, for det det som skjer. Vi ser jo ikke frem til det, Vi vil jo gjerne at de ble frelst hver eneste en. Men vi ser frem til at dette vesen tar slutt, som ikke av Gud, men av den onde. Og som styrer hans forfører i hele verden, står det, denne djevelen. Det det vi ser frem til. All lidelse opphører. Herren og hans nåde rår. Det ikke å undre oss på at verden, den åpenbare og den religiøse, som begge hyller denne verdens vesen, hver på sin måte. Det ikke å undres over at de hater i troende. Det rimelig det. Men vi har hatt det sånn underlig godt i vårt land, vet du, i alle de år. Kristendommen blitt akseptert, liksom. Ikke en åpenbar motstand i hvert fall. Så jeg blitt lullet inn i en slags søvn der hvor vi ikke står overfor virkeligheten, egentlig. Kanskje det det vi trenger? At Gud lar oss se hva vi virkelig står overfor. Så klynger du deg til ham. Da ser du at det ett håp. Og det det håpet som Gud har gitt oss i Jesus Kristus og Herre. Ja, Jesus, vi kan jo ikke takke deg nok for det. Du ser hvordan det fatt med oss her. Vi kan ikke annet enn å synde og fare vil, som Luther sa det. Vi erfarer det at det virkelig sant, om ikke du ved din hellige ånd får tale ditt ord inn i oss. Derfor ber vi deg om det. Vårt eget er støvet, det ikke verdt å ha. Men du er herlighetens Herre. Og du vil ha oss inn i ditt rike, og du vil signe ordet ditt, så det kan virke det i den enkelte av oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.